Venta Sventana a Ivan Dorn a ich single Muža doma nie to. Vy počúvate Silný výber, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavomír Olšovský.
No ešte.
Dnes sa pozrieme na to, čo sa deje v Bratislave, ako chce kapitán Danko bojovať proti gender ideológii, kam sa chystá premiér na výlet, prečo v piatok v Bratislave blitovali žiaci. Vo svete sa pozrieme na to, prečo Dominik Feri dostal nakladačku na debatu storočia primárky v demokratickej strane a pozrieme sa aj na to, ako sa žije v Moldavsku.
Я знаю.
Шелковая полетка, не на месте висела.
Ой,
не на месте висела. Не на месте висела. Всю ночь просвистела.
Ой,
бай, всю ночь просвистела.
Всю ночь просвистела, но мое тело бело.
Ой, бай, говори говорки.
Мое тело бело, мое тело бело. Я Нюра бела.
Vítajte všetci v našej virtuálnej krčme, lebo kde inde by sa mali Slováci rozprávať o politike ako v krčme, a keďže sme obaja na rôznych poloch Európy, tak musíme si pripiť takto aspoň na diaľku, takže sa ťa, Slavo, zase spýtam tradične. Daj si záležať, lebo pán Halko nás určite sleduje pozorne. Čo piješ?
Tak vieš čo, dneska večer som si nachystal takú špecialitu. Je to rašlinová whisky Amrut a neuveríš odkiaľ. Z Indie. No.
Z Indie? Aj v Indie robia whisky?
Áno, tak robíme whisky, myslím, že aj na Slovensku. Už som pil českú whisky, už som tu
Áno, robíme.
Robíme, že? Pil som
ano,
už
v mojom
aj...
rodnom meste v Starej Ľubovni robia whisky.
A ako sa volá?
Vlastne nejak... Fú, to je od... Nestville.
Ale áno, teraz... áno, počul som o tom, že Nestville ešte raz, hej, Nestville.
Áno, áno. Ale ešte som mi neochutnal, nemal som odvahu. Ale možno sa k tomu dostaneme niekedy v budúcnosti.
Ja nemám žiadne predsudky, ja už som pil aj českú 25-ročnú whisky Hammerhead. No teraz späť tejto Amrut. Je to veľmi zaujímavá rašelinová whisky, to nie je pre každého a nie je to vec, ktorú by sa mala večera začínať, lebo má takú výraznú rašelinovú chuť. Napriek tomu, tam na rozdiel od tých rašelinových zo Škótska, je veľmi zaujímavá v tom, že má takú plnšiu aj farbu, aj chuť a sú tam také výrazné florálne nóty. Takže zahoďte predsudky, vážení poslucháči, a určite skúste nielen škótske whisky, ale aj whisky z celého sveta, pretože si tým rozšíríte svoje horizonty. Nebuďte malicherní a úzkoprsí.
Som zvedavý, no. To musím niekedy vyskúšať indickú whisky, aby som nebol úzkoprsí.
to by si určite rozšíri tvoj ginger. Možno, že to rozšíri tvoj ginger.
Minimálne mi to rozšíri zreničky. No, ale aby sme išli k veci, tak máme ešte úplne na začiatok jednu povinnosť, a to opravu z predošlého dielu. Mohol by si...
Presne tak, mohol by som ako vinník tohto malého zakopnutia.
To som tým vôbec nenaznačoval, samozrejme.
Ale nie, som to samozrejme. Ja, ako si správne všli mi naši dvaja z našich poslucháčov, až pozdravujeme Miroslava a aj Radovana, tak som nesprávne zaradil Matea Salviniho do tej kategórie z miloročnej 28-čky podľa časopisu Politico, do kategórie doers, to sú tí, ktorí konajú, ktorí robia. On je naozaj number one, numero uno, v zozname, ktoré Politico pripravilo minulý rok ako 28 najvýznamnejšie osobnosti, ale nepatrí do žiadnej kategórie. Takže sa poslucháčom ospravedlňujem a zároveň ďakujem za ich ostražitosť a bdelé oči a uši.
Áno, áno, nikdy neber to, čo počujete na internete, ani my nie sme... Až, no sme neomilní samozrejme, ako všetci si o sebe myslia, ale určite si kontrolujte informácie, ktoré budete počuť aj u nás, lebo treba si overovať informácie, a to hlavne z internetu.
Ja si vážim, že naši poslucháči sa riadili zásadou, ktorú už vyhlásil náš redakčný kolega s krycím menom Mudor Judr, ktorý hlása zásadu sledujeme všetko, hlásime podozrivé. Takže presne v súlade s touto zásadou sa Miro s Radovanom správali. Ďakujeme za všetky feedbacky, za všetku kritiku, za všetky námety, za všetku pomoc pri našej neľahkej redakčnej práci.
A my pôjdeme do slovenských tém. Mestské zastupiteľstvo v Bratislavi zvolilo za hlavného mestského kontrolóra Mariana Miškanina, čo vyvolalo v posledných dňoch búrku na slovenských Facebookoch. Tak Miškanina zvolila veľká väčšina v dvoch kolách, čo sa nepáčilo hlavne teda dvom poslancom, Dane Čahojovej a Janovi Mrvovi, ktorí to označili ako kolaboráciu so Smerom.
Počkaj, nebol náhodou ten pán Mrva protikandidát tohto pána Miškanina vo voľbách pozíciu kontrolóra?
Áno, to je presne náhoda.
Kto vie, prečo s tým výsledkom tej voľby mal problém? No, dobre.
Samozrejme dnes, to je sobota, kedy nahrávame, sa to chytil aj Boris Kolár a veľmi plamenne na Facebookoch vyzýval pred nebezpečenstvom progresívcov, fuj, ktorí sa chcú spriahnuť so Smerom, čo mi príde trošku podozrivé, keďže minimálne jedna strana z tejto koalície vznikla tým, že odmietli ísť v posledných voľbách so Smerom, takže neviem, odkiaľ sa berie toto podozrenie.
Tak, vieš, v tomto bratovraženom boji v rámci slovenskej opozície sa vlastne hodí každému akákoľvek zbraň. Je to vlastne tá klasická slovenská zásada, kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí. Tak samozrejme, že ma mrzí, že Boris nenachádza momentálne iné témy ako to, že šije do svojich opozičných kolegov. Avšak, bez ohľadu na to, jednoducho to, čo sa momentálne udialo v Bratislave v súvislosti so zvolením tohto pána za kontrola hlavného mesta Bratislavy, tak nie je žiaden dôvod na radosť a mali by sme si kriticky pozrieť teda na to a povedať, že ako teda funguje. A ja sa nebojím nastoliť túto tému, tak ako som napísal do scenára, či vydrží táto koalícia strán spolu PS až do parlamentných volieb. Prečo? No, povedzme si, že predvolebné koalície takéhoto typu sú vždycky veľmi náročné na tú vec, ktorú malé strany, ktoré ešte nie sú veľmi zabehnuté, nemajú štátny príspevok a všetko financujú zo svojich peňazí, respektíve z dobrovoľníckych príspevkov, na ktorú trpia najviac, a to je komunikácia. No a tuto, ako pri voľbách tohto pána za hlavného kontrolóra, tak sa dalo tušiť, že to môže vyvolať istú kontroverziu. Hej? Podľa všetkého nebol, a podľa mojich informácií nebol síce členom strany Smer, ale kandidoval za koalíciu, v ktorej strana Smer bola v istých voľbách do Petržalky za primátora.
By sme boli trochu fakticky, tak bolo to už v roku 2010, kedy kandidoval za primátora Petržalky, myslím, za koalíciu Smer, SNS a HZD, a potom bol riaditeľ kancelárie primátora ešte za Vtáčnika, preto ako to napojenie na Smer nie je vymyslené.
A neskôr sa presunul ešte na daňové riaditeľstvo, kde má na starosti špeciálne subjekty, áno. No tak človek proste vieš, no, ako sme si to pracovne nazvali na našej porade, že môže sa stať, že aj medzi nominantami Smeru a členmi Smeru a priaznivcami Smeru a ľuďmi, ktorí so Smerom spolupracujú, sa nachádza nejaký slušný človek. My sme si to pracovne nazvali, že to je tzv. Jednorožec, hej. Akože nemôžeme všetky hádzať do jedného vreca, tak ako boli slušní komunisti, tak sú určite aj slušní smeráci. A nie je vylúčené, že tento pán Miškanin, okrem toho, že teda bude odborník, pretože evidentne zbieral skúsenosti počas toho tristného obdobia, kedy Fico budoval na Slovensku Kočneristan, hej, tak je slušný odborník a možno, že je aj slušný smerák. Je taký dve slušnosti. Slušný odborník a slušný smerák. Hej. Čo sa navzájom nemusí, neviem, aký je tvoj názor, aj vylúčovať. Ale faktom je, že teda, ak sa niečo takéto proste chystá, hej, a teraz tá väčšina, ktorá v mestskom zastupiteľstve v Bratislave sa uvažuje nad takouto možnosťou, tak by som očakával, že tam prebehne nejaká komunikácia, nie ex post, ale ex ante, to znamená ešte predtým, hej, ako sa vlastne pristúpi k samotným voľbám. Akože možno, že som niečo nezachytil, možno, že boli nejaké medaily nejakých kandidátov, možno, že k tomu bola nejaká osvetová kampaň. Faktom je, že som niečo také nezachytil a zrazu potom, čo sa toto stalo, sa dočítame poviem presne tak, na tejto strane opozície súčasného primátora v Bratislave, že aký to je obrovský problém. Tak môžeme sa tváriť, že to je preto, že pán Mrva sa nedostal na túto pozíciu, a v skutočnosti je to asi minimálne zle odkomunikované. Aký je tvoj názor?
Osobne si myslím, že to nebolo teda myslené zle, ale bolo to podľa mňa dosť asi neuvážený krok, keď si uvedomíme, akú veľkú toxicitu so sebou nesie všetko spojené so Smerom, a hlavne v Bratislave, tak neviem, čo si pani poslanci a pani poslankyne predstavovali, ale museli očakávať, že nejaký shitstorm to prinesie, keď v Bratislave Smer nie je vôbec
popularný. Naozaj?
Do tých ľudí, ktorí to,
počkaj, to ako je to možné, že vedia využiť. Prepáč, že ti do toho skočím, ja ti budem stále skákať do reči, že ako je možné, že ty v Petrohrade to jednoducho toto vieš a ľudia, ktorí sú v Bratislave, toto nevedia. Ty naozaj v Petrohrade vieš, že v Bratislave Smer nie je populárny. Na základe akých znamení doby to usudzuješ? Povedz mi napríklad také dva znaky doby. Hej?
Za prvé si môže pozrieť človek, ako dopadli
presne voľby, tak, poslanie, presne tak.
Kde Smer teda určite nevalcoval.
Nemá žiadneho poslanca mestského
zastupiteľstva, pokiaľ 2-3 roky. To je druhá vec. Áno, nie je žiadny poslanec za Smer v mestskom zastupiteľstve Bratislavy. Možno preto chceli to trošku obzvlášť, no preto tam to Miška nedá zvolili, ja neviem. Predsa len kontrolór by mal byť z inej oblasti, ako si ty, aby ten kontrolór ťa kontroloval, aby nebol obvinený z toho, že ti nadržiaval.
Niečo. Áno, zachytil som takýto argument. A teraz bez randy, že OK, teraz povedzme si, že táto vec momentálne sa vysvetľuje a určite sa aj vysvetlí. Nájdeme nejaké rozumné vysvetlenie, že prečo sa toto stalo, ale otázka je naozaj taká, že ak teda tieto strany chcú ďalej ako koalícia pokračovať a hlavne vydržať do najbližších parlamentných volieb, ktoré budú na budúci rok, niekedy na jar, hej, tak musia vyriešiť jednu zásadnú vec, a to je komunikácia. Jednak komunikácia interná a jednak komunikácia interná. Takéto veci sa proste musia pripraviť, jednoducho. Strany koalície musia spolu komunikovať, musia spolu koordinovať postup a nemôžu nechávať všetko na poslednú chvíľu, hej, pretože potom ich volič a aj ich člen koľkokrát nevie, čo si má o tom nielen myslieť, ale čo má aj ostatným o tom povedať.
Dúfajme, že sa z týchto vecí poučia, ešte kým to nie sú nejaké až tak zásadné komunikačné pochybenie. Sila koalície nie je definovaná problémami, ale tým, ako dokážu tie problémy riešiť, tak sa nechajme prekvapiť, ako to bude ďalej.
Toto hovorí presne aj, často cituje túto myšlenku aj Julia Latinina vo svojej relácii Kód dostupa na rádiu Echo Moskvy, že systém charakterizuje nie výskyt nejakého problému alebo prekážky, ale reakcie na tento problém alebo prekážku. Tak verím tomu, že sa z tejto krízy, čo naozaj kríza je, je to proste kríza v rámci tejto predvolebnej koalície, jej účastníci poučia a že vyvodia z toho príslušné závery, ako sa hovorí v Rusku, úroky. No, poďme na ďalšiu tému.
Musíme zastaviť gender propagandu na školách.
Ale hneď.
Povedal predseda Národnej rady Andrej Danko a poveril ministerku Lubiovú, aby rázne prešetrila tento problém.
A aký problém?
Len aby som trošku vysvetlil kontext, tak študentský parlament gymnázia Juraja Hronca chcel minulý týždeň, myslím, zorganizovať na škole takú zábavnú udalosť. V zahraničí sa tomu hovorí, že gender swap, to nenavidené slovičko gender.
To sa nevyslovuje ako gender, ako to vysloval prezidentský kandidát Harabin. Lebo ja už som starší pán, ja už sa v tom celkom neorientujem. Čiže gender. Či gender?
Gender, áno. To určití filologovia slovenskí majú takéto novotvary. Myslím, že je to gender v origináli. Tak oni chceli zorganizovať takúto udalosť, kedy sa chlapci prezliekajú za dievčatá, dievčatá za chlapcov, a toto vyvolalo otázky, priam zdesenie na konšpiračných weboch, ktoré už obviňovali, ja neviem z čoho, túto školu, že ich očkujú, proste LGBTI, pichajú im do pety a všetky tieto veci. Na tieto útoky konšpiračných webov zareagovalo vedenie školy tým, že celú akciu zrušilo. Čo sa chytilo, zomri. A tým sme mali o internetovú senzáciu postarané. Sa to riešilo v rôznych miestach, proste takáto hlúposť. Ale nakoniec to vyriešil náš úžasný kapitán.
Ži kapitán, fake judr Andrej Danko, predseda parlamentu. Ako to vyriešil?
No, tým, ako som hovoril v úvode, že poveril ministerku školstva, aby zamedzila prístupu nebezpečných ľudí do škôl.
Aj tam v tej súvislosti spomínal, tuším, aj debatu adminov Zomri na tom gymnáziu C.S. Lewisa.
To bola jeden z argumentov, že kam to spejeme, že takíto ľudia s taškami na hlavách môžu chodiť po školách. Ako v čase, kedy proste máme obrovské škandály o dotáciách v školstve, kedy sa prepadávame v všelijakých možných rebríčkoch kvality školstva, tak on ide riešiť túto hlúposť.
Tak naozaj, neviem, či už asi Andrej Danko chodil na nejakú špeciálnu strednú školu. Hej, myslím si, že pre stredoškolákov a obzvlášť pre gymnazistov je typické, že vyznávajú recesiu a robia rôzne bláznostva, nielen na Stužkovej, na oslave. Takže by som sa s veľkou toleranciou na to pozeral, keďže evidentne išlo o nejakú študentskú iniciatívu, ktorá jednoducho s vedením školy nemala nič spoločné. A to, že na to potom vedenie školy nejak oportunisticky a defenzívne zareagovalo, tak to je v tých dnešných časoch toho tmárstva, toho šialenstva, že úplne že typické. Tak na druhej strane samozrejme, že takéto hrátky, prezliekanie sa, a, no, tak to neviem, či je to, čomu by sa mali študenti proste venovať. Ale chcem ešte povedať jednu vec, že ako tieto veci mutujú, ako jednoducho, ako sa šíria správy o tom po celom svete, s akou veľkou štipkou soli musíme tieto záležitosti brať. Tak som sa pozeral, že ako spracovali túto tému v zahraničnej tlači, napríklad v Poľsku, ktoré je známe tým, že tam je silný ten politický katolicizmus. Tak som sa dočítal na poľskej stránke ph24.pl, čo je Polonia Christiania, toto. A teraz skúsim to tak čítať, že po poľsky zároveň prekladať, ako to bude len chvíľka, hej, že to je len perex, titulok, že direkcie škôl na Slováci akceptujú kampanie služonce promovaniu ideológií gender. Čiže riaditeľstva škôl v Slovensku akceptujú kampanie, ktoré slúžia podpore ideológií gender. Bratislavským gymnázium imena Jura Hronca, kierovníctvo školy zaapelovalo do učňov, aby v rámach gender swaptej prebrali še za osoby všečivnej či. No, čiže že na gymnáziu Juraja Hronca vedenie tohto bratislavského gymnázia vyzvala žiakov, aby sa v rámci Gender Swap Day prezliekli za osoby opačného pohlavia. Do skandaličnej akcie došlo po fali kritiky ze strany rodičov i opinii publičnej. Nakoniec sa táto škandalozná akcia neuskutočnila pre kritiku rodičov a verejnej mienky. Tak zrazu to zmutovalo, nie je to študentská akcia, je to vedenie školy a z toho ešte vyvodzujú hneď ako v prvej vete tejto titulky, tohto perexu, že vo všeobecný záver, že na Slovensku riaditeľstva škôl akceptujú kampanie, ktoré slúžia na podporu gender ideológie. Tak to, no tak takto na Slovensku presne napríklad fungujú hlavné správy.
No, tak to hlavné správy bolo to médium, ktoré sa toho ako prvé chytilo. Napríklad v Čechách tiež to zaregistrovali a tam to vyšperkovali ešte do toho, že išlo o nejaké proste pedofilné zneužívanie na tej škole. Tieto konšpiračné médiá majú veľmi radi tieto témy a nejde mi vôbec o žiadnu realitu, ale o niečo, čo si oni ako vysnívali a proti čomu oni chcú bojovať, proti nejakým veterným mlynom. A proste takí ľudia, ako je kapitán, podvodník, cez neviem čo, Danko, týmto ľuďom len pomáhajú. Ja vôbec neviem, či si to uvedomujú.
Ale uvedomujú si to.
Čo som chcel k tomu ešte povedať, tak dnes v sobotu vydali k tomu ďalší post na facebookovej stránke SNS s takýmto titulkom. Hej. Gender propaganda môže byť deťom nepríjemná a spôsobiť im chaos v hlave či duši. Prvé, čo ma k tomu napadlo, je, že hlupák na poste predsedu parlamentu môže spôsobiť chaos nielen v duši a hlave detí, ale
to je navyše, to hovorí navyše človek, ktorý spôsobil chaos v dušiach stredoškolských a vysokoškolských študentov, najmä svojim vychýleným plagiarizmom. Hej? To je proste to po A. Po B, tak naozaj by bolo vhodnejšie, aby študenti viacej času, keď sa tak pozerám na tie písomné prejavy, koľkokrát aj na internete, venovali štúdiu slovenského jazyka, ako prezlíkajú sa za osoby opačného pohlavia, ale robiť z takého tohto malého, ako sa hovorí po americký mishapu, naozaj dôkaz toho, že na Slovensku už táto gender agenda válcuje stredné školy a vnáša chaos do hlav týchto ubohých maloletých detičiek, je naozaj absurdné. Hej. V krajine, ktorá je proste postihnutá ruskými trolmi, plagiarizmom, syntetickými drogami a tak ďalej, si myslím, že je to také trošku burka v pohári vody. No. Ale veď čo by sme neurobili, aby sme si dôkladne teda nezazúrili na tému kultúrnych vojen. Boris tejto veci náhodou niečo nedal? Kolár, idem sa pozrieť. Idem sa rovno pozrieť, lebo to by bola veľká náhoda, keby Boris, že si všimol toho Miškanina a nevšimol si peknú fotku, má takú až z Laibachu na tom svojom profile, keby bol člen Laibachu. Modrá obloha za ním. No, tak načítava sa mi to.
Kým ty niečo nájdeš, tak ja len spomnem, že v článku k tomu venovanom na denníku N zaznela vcelku zaujímavá myšlienka, že je zaujímavé, ako Danko a SNS reagujú hlavne na veci, ktoré sa riešia na internetoch. A to dosť promptne, tak ale som si vedom, že asi niečo na tom bude, tak len asi vidíme, že aký majú proste rádius príjmania informácií.
Tak nabehnú na Facebook a niečo si proste všimnú si, čo trenduje. Na svete to robia úplne podobne ako my, no len my sa pozeráme nielen na tie slovenské Facebooky a nielen na tie konšpiračné stránky. To by tak akože Andrej tiež mohol urobiť, že by rozšíril ten zoznam tých sledovaných stránok z Globeska, hlavné správy a podobne na niečo také z opačnej strany barikády. Tak ako to máme my.
Vidíš, to by sme mohli urobiť taký zaujímavý zoznam pre pána kapitána.
Ale vidíš, on aj existuje. Predstav si dokonca, že aj títo slovenskí nacionalisti asi majú nejaký iný zoznam. Kopec mojich kamarátov, vrátane Jakuba Godu a tak ďalej, na tomto zozname figuruje na čestných miestach ako nejakí sorošovskí agenti, slniečkári. No, tak
a my tam ešte nie sme?
My tam zatiaľ nie sme, ale myslím si, že keď sa budeme veľmi snažiť, tak sa tam dostaneme. Ešte stále. Musíme si to zaslúžiť.
Pracuj
na tom tvrdšie. Ja takisto zaradím vyššiu rýchlosť.
Chcem byť v nejakom zozname.
Najbližšie budem sa zdraviť rovno našich poslucháčov pozdravom šalom. Veď za tie petodolare.
Nenašiel som nič,
prešiel som to približne. Zistil som, že práve príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, pre tej príležitosti ma tu taký pekný obraz, ma napadlo, že on to má celkom aj také zložité s tými svojimi deťmi, tú šibačku, lebo teda musí kopec adries obísť, ale veď no, proti gustu žiaden disputát. Teraz som si spomenul na prezidenta Husáka, na ten škandál v RTVS s jeho obhajcom. Nejaký súdruh ho bude obhajovať v rámci tej osobnosti storočia?
Šéf komunistickej strany Slovenska. Ja som zabudol, ako sa volá.
Hrdlička.
Áno, Jozef Hrdlička.
Si tam niečo húdie, bude si tam niečo húdie.
Ja som tu už raz nadával na najväčšieho Slováka, už nemením tak tejto hlúposti venovať minúty nášho úžasného podcastu.
Úžasný je po rusky, ináč strašne, aby ste vážení poslucháči vedeli. Keď vám niekto v Rusku povie, že no, Juraj, vy úžasno gavaríte po rusky, tak vás nechváli, naopak vás kritizuje.
Keď na vás bude dievča kričať v knižnici, že si je úžasno, tak sa na ňu neusmievajte. Nepomáha to. Dobre, tak poďme na ďalšiu tému. Premiér Pellegrini dostal pozvánku do Bieleho domu, kde sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Nesamovité, neskutočné.
Ja len pripomeniem, že naposledy bol v Bielom dome ešte v roku 2013, ešte za prezidentovanie Baracka Obamu Robert Fico.
Tak teraz, čo k tomu povieš? Nie je to vzrušujúce?
Je to vzrušujúce hlavne pre Erika Tomáša.
A to už prečo?
Ktorý mal veľmi krásny post na Facebooku. Ja si to tiež, že nech to citujem, lebo zase mi bude.
Presne tak, pre istotu. A zároveň vidíte, že sme nahrávame a máme aj online reálne pripojenie. Stačilo nám teraz niečo napísať, aj by sme rovno to prečítali. Len nám nikto nepíše. Tak snáď na budúce nám napíše Boris možno. No, alebo Miška nie nám napíše. Vážení poslucháči, ak to počúvate, viete, že väčšinou nahrávame v sobotu po 8. Takže keď nám chcete niečo napísať do relácie a máte nejaké pripomienky, vy neviete, čo nahrávame, ale tak my si to radi, ak vypočujeme a možno, že to aj prečítame.
Áno, tak ano, Erik Tomáš napísal na svojom Facebooku, že Pellegriniho príjmu v Bielom dome Kiska musí puknúť od závisti. Ja som sa strašne zabavil na tomto. A ešte to napísal celé v kapsloku. On musel, akože, si vieš predstaviť, jak tam proste na sumáčnej si tancoval.
Tomu sa hovorí opäť v americkej angličtine, že he's got a field day, ako sa hovorí. Je, že vlastne dostal školu, že konečne má školský výlet. OK, dúfame, že tam Pele niečo zmysluplné vybaví, keď ma nenapadá v zásade nič.
Tak oficiálne je to návšteva k výročiu, 30. výročiu Zamatovej revolúcie.
Nežnej revolúcie a Zamatovej revolúcie, áno a... Takže si tak potrasú pravicou, spraví si nejaké pekné fotky, usmejú sa na seba.
Áno, no tak analytici po médiách hovoria, že takéto návštevy pre ľudí, povedzme, zo strednej, východnej Európy nie sú zadarmo, ale čo ako, za čo to
ja
je?
Ja už viem.
To nikto neviem.
A vie to aj ďalší užitočný idiot ruský na Slovensku, poslanec Marček, ktorý podľa mňa už v tom vidí ďalšiu konšpiráciu. Čakám, kedy zase pre Izvestie alebo pre nejaké ruské provládne médium vyhlási, že to je vlastne tá odmena pre Pelého za to, že tu dovolí umiestniť americké jadrové zbrane. Čo myslíš? Bude to tak?
A kde budú jadrové zbrane? Na Orave?
Budú umiestnené na Orave a potom ešte špeciálne u teba v Starej Ľubovni.
My tam máme kopce.
Tam sa to dobre skrie, čiže podľa mňa je to takto...
To je, ako majú vo Švajčiarsku, oni majú v tých horách, v tých Alpách majú zabudované bunkre.
To si nemal si to prezradzať. Už teraz švajčiarska obrana je teraz compromised, už je ohrozená. Už ich určite dobijú Taliani, no. OK, ano, tak je no, to tak vonku.
Američania urobia niečo také u nás.
Starej Ľubovni. Tam a zároveň tam vytvoria asi 5 pracovných miest, lebo tam bude musieť bar, v ktorom budú podávať nejakú kvalitnú americkú whisky, respektíve bourbon. Takže budú tam, prinesú tam pracovné príležitosti. OK.
Ešte predtým, než si pustíme pesničku, tak len pripomeniem jednu tému, ktorá je podľa mňa dôležitá v dnešnej dobe. A to, že v piatok sa na Slovensku konal štrajk za budúcnosť klímy. Slovenskí žiaci a študenti tak nadviazali na hnutie, ktoré iniciovala mladá Švédka Greta Thunberg. To je tá, vieš, ktorá taká s tými copikmi, a ktorá rozprávala v Europarlamente o tom, že by sme mali všetci začať panikáriť.
Áno, čo nekonečne poborilo kolegov na postoji.
Jaroslav Daniška.
Konkrétne, áno, urobil. Jaroslav, počkaj, musím to prečiť, Jaroslav, viem, že ja ho volám, že kolega Janiška, ale asi máš pravdu.
Jaroslav, prečo... ja som si to kontroloval špeciálne, ano. Lebo odkedy mi jedna pani povedala, že som niekomu podal zlé meno, tak vtedy si tieto meda všetky kontrolujú.
Jo, tohto si sa dopustil a doteraz si sa za to neospravedlnil, priateľu. Na rozdiel odo mňa, ja som sa už zasa neospravedlnil. Nič, okay, čiže Jaroslav Daniška, ale že keď nám vládnu deti.
Ja som úplne nepochopil, čo chce tým komentárom povedať.
Prečítaj si to ešte 2-3 krát. To treba naozaj, treba si to prečítať 2-3 krát.
Ale potom taký problém mám pri viacerých veciach z postoja, ale to nevadí.
Nemáš ten správny postoj.
Nemám správny postoj. No, v každom prípade toto hnutie, ktoré táto mladá Švédka iniciovala tým, že blicovala pred švédským parlamentom, tak rozputal sériu štrajkov po celom svete, teda hlavne mladých ľudí, žiakov a študentov. A takéto štrajky sa konajú u nás, piatok sa konal v Bratislave a žiadajú zastavenie ťažby uhlia a zníženie emisií.
Ešte ja chcem tejto súvislosti povedať, že ja mám rád tieto štrajky a tieto vlastne, ako sa hovorí po rusky, pikety. Špeciálne minule ma zaujal taký štrajk, taký nejakých záchrancov lesa na Slovensku, alebo nejakých pralesov, alebo nejakých lesných rezervácií, ktorí postávali pred nejakým ministerstvom a každý z nich mal v ruke nejaký obrovský plagát s napísom, že zachraňme les. Tak som prvé, čo som, ja som to videl na Instagrame, prvé, čo ma napadlo, bolo, že počujete, deti, že zachraňme teda nielen les, ale nejaký strom, možno, že by stačil jeden plagát, lebo toľko papieru ste poničili len kvôli tejto jednej fotke na Instagram, že to je až škoda. No. Ale zároveň tu môžeme spomenúť, že tento rok si pripomenieme v tomto čase aj 33 rokov od výbuchu Černobylu. tak je dobré, že dnes máme vlastne generáciu, ktorá životné prostredie neberie na ľahkú váhu a v situácii, kedy tu máme nejakých skeptikov, pokiaľ ide o zmenu klímy, ktorí majú pocit, že im je niekedy príliš zima a že to je vlastne dôkaz toho, že k zmene klímy nedochádza, tak je dobré, že decka s Aspergerovým syndromom tomu prikladajú nejakú vyššiu váhu, ako napríklad americký prezident a že sa snažia niečo v tejto súvislosti urobiť. Čo je naozaj smutná vizitka, ale na rozdiel od kolegu Dianišku si nemyslím, že je to smutná vizitka tejto švédskej dievčiny. Myslím si, že to je skôr smutná vizitka amerického prezidenta. Okay?
Práve ten komentár pána Dianišku je veľmi príznačný práve v rámci reakcií politikov na to, že ako nám tu môže nejaké detko proste hovoriť, čo mám robiť. To nie je také jednoduché proste nevyvážať sa v BMWčku so spotrebou 10 litrov na 2 km.
Jo, je to typický príklad ďalšieho izmu, a to konkrétne ageizmu, ktorý potom funguje, môže fungovať aj presne naopak, ako napríklad sa môžu niektorí voliči, ktorí majú nad 70 a ktorým nezostáva už teda povedzme si na rovinu na Slovensku vzhľadom na kvalitu zdravotnej starostlivosti a životného prostredia veľa života pred sebou, vyjadrovať takým otázkam, ktoré ovplyvnia Slovensko do budúcich, neviem, 5, 10, 15 rokov. Vieš, ako sa hovorí majstrovi Margaretke, že najtragickejšie na ľudskom živote nie je, že je konečný, ale že zrazu, že môže sa zrazu končiť. OK, nechajme to tak.
Áno, separujte odpad.
Separujte, presne tak.
Jedzte menej mesa, menej cestujte.
Choďte na bicykli, choďte alebo peši. Bežte, hej, bežte.
A Slavo, ty nám dáš teraz pesničku.
Pesničku bude to taliansky hip-hop, lebo som sa dočítal, že naozaj náš Pele premiér má talianske korene, jeho pradetko. Leopoldo Pellegrini prišiel z Talianska do Rakúsko-Uhorsko budovať železnicu, tak špeciálne pre neho mu posielame tento old school taliansky hip-hop od formácie Cole de Fomento a skladu s názvom Strapali Scutilli.
Stavolta sono io che c'ho le regole, la formula. Se non regalo niente, niente affari, niente carica. Qualcosa ci sarà, ma c'è bisogno di aspettare. Col piede tengo il tempo per non lascialo andare. Qualcosa devo fare, c'è qualcosa di sbagliato. Se li strappa li scuote per non essere scordato. Mo strappa li scuoti lì, se qualcuno si è distratto un po'. Si chiama amore, invece odio, ma io non ci sto.
Salgo sopra il colle, non resto a valle. Ancora mille, come James Dean sono ribelle. Senza causa, come Chatti senza pausa. Nemico dichiarato della roba scrausa. Inseguo la mia preda come Boba. Pensai che non ho la faccia come il tipo dei Dead. Con la birra nella mano ed è una tramba. Questa è la mia usanza, giro la mia stanza. Siamo noi che fomentiamo i bispi di sta Roma bella. Sto gioco salvo ognuno, qui non sei starpa nessuno. Io li stappo, li scuoto, li bevo e me li fumo.
Stappa, li scuoti, li mo. Se non c'è tempo da sprecare, certo non lo sprecherò. Sempre vero, vorrei soltanto aver avuto quello che c'ho adesso prima. Qualche cosa da difendere, soltanto una. Io vado avanti quasi abituato alla routine che c'è. Soltanto fanc romano sopra, sotto e soprattutto dentro me. Rimane zero se lo eviti. Stappa, li scuoti, li muovo, muoviti.
Stappa, li scuoti, li ma fai quello che dai.
Stappa, li scuoti.
Sento nelle mani solo ciò che c'ho. È facile farlo che dirlo come vivo, mo'
Takže vážení poslucháči, toto bolo Cole del Fomento a skladba s názvom Strapali Squatili a my prejdeme do druhej časti nášho programu.
Áno, ideme do sveta, ale na začiatku nie až tak ďaleko. Pôjdeme najprv do Českej republiky. Ešte minulý víkend tam na Koštevín na Morave dvaja muži napadli mladého poslanca Českého parlamentu za TOP 09 Dominika Feriho. Bol to celku akože násilné, oni ho nejak bili do hlavy a musel byť aj hospitalizovaný v nemocnici, ale nakoniec to dopadlo celku dobre. Ešte ho tam na internetoch určitá časť obvinila z toho, že provokoval. Možno práve tým, že neviem, či kto, koľko ľudí, čo nás počúva, sa vyzná v českej politike, ale Dominik Feri je taký sympatický mulat, otca má z Etiópie, takže na Českú republiku povedzme výrazný typ s afrom na hlave, čo môže určitých takzvaných slušnočechov provokovať, a ešte je za liberálnu stranu, čo je ešte ďalší minusový bod pre týchto ľudí.
TOP 09 je liberálna strana?
A našiel som si, že oni sú, drž sa, liberálno-konzervatívna strana. Som zistil, že to je akože reálny smer, liberálny konzervativizmus.
Akože
abstinujúci alkoholik.
Abstinujúci alkoholik. A to som vlastne bol počas veľkého týždňa, takže OK, dobre, abstinujúci alebo že, neviem, že studené teplo. OK, dobre.
No, minimál,
v Čechách je všetko áno, možné.
Tento Dominik Feri je tvárou pomerne liberálnych názorov. Takže
no,
toto myslím, že stačí úplne, aby si určitých slušných občanov Českej republiky provokoval k tomu, aby si dostal od nich nakladačku, lebo títo ľudia si asi takto predstavujú demokratickú diskusiu.
Presne tak. A tuto obávam sa, že v tomto smere nemáme my teda bratom Čechom čo vytýkať, že na Slovensku sa je len zhodou náhod, že sa takmer na dennej báze neodohráva niečo podobné. Hej, keď vidím, ako napríklad predseda parlamentu sa naváža do poslankyne Ďuriš Nikolsonovej za SAS a nazývajú nejakou cigánočkou, tak ja neviem, skôr by, tam by som sa potom, nie že obával, ale myslím si, že by bol na mieste, keby mu ona dala zo pár faciek za takéto grubianské proste vyjadrenia na svoju adresu. OK, je to proste poutovania hodná udalosť, ktorú na rozdiel od Slovenska odsúdila značná časť českej politickej reprezentácie z každej strany ich politického spektra. A to teda nie je krajina, ktorá sa momentálne vyznačuje v rámci toho politického spektra nejakou normálnosťou alebo štandardnosťou. Tam napríklad
toto by malo byť dosť taký varovný, zdvihnutý prst pre ľudí, ktorí zľahčujú tú nenávisť na internete, lebo tieto nenávisné prejavy na Facebooku veľmi ľahko sa môžu dostať aj do reality, ako už vidíme napríklad v Českej republike. A myslím, že na Slovensku od toho nemáme vôbec ďaleko.
Trošku sme si zamoralizovali, ale bolo to treba. Bolo to treba. No a poďme teraz do sveta.
Mám ďalšiu tému, ktorá je pomerne široká, ale nebudeme sa jej až tak venovať do hĺbky, lebo na to nemáme v našom formáte čas, ale bol by som rád, aby to zaznelo aj v slovenských hluhoch a hajoch. A to, že sa nedávno v Toronte konala, ako niektorí dúfali, intelektuálna debata storočia. Účastníkmi tejto debaty bol slovinský ľavicový filozof Slavoj Žižek a konzervatívny kanadský profesor psychológie Jordan Peterson. Debata týchto dvoch, povedzme, celebritných intelektuálov mala tému marxizmus versus kapitalizmus. Všetci čakali veľký súboj, ale namiesto toho dostali, ako to nazval Lukáš Krivošík, taktiež z Postoja,
Postoj de karta, nie sú naši mediálni, dneska máme Postoj Day, nie sú ešte našimi mediálnymi partnermi, možno, že sú našimi neregistrovanými partnermi, ale spokojne, keď je na to dôvod, tak my ich pokojne zmieníme za reláciu aj 10 krát. No pokračuj, Postoj ide.
Lukáš Krivošík mal celku zaujímavý komentár, kde to nazval milým posedením.
Čo je bolo, nie milé posedenie, nepobili sa.
Títo dvaja intelektuáli si tak posťažovali na politickú korektnosť. Hlavne. Ja len chcem povedať, že tejto debate sa dosť venovali české médiá, pretože ešte v Čechách niečo ako intelektuálne debaty stále ľudí zaujímajú. aj keď sa tam bijú na koštoch, na mrave.
Počkaj, oni sa tam nebijú, prepáč, oni sa tam nebijú, oni tam bijú nejakého Ferryho, ktorý má dready alebo nejaké kučeravé vlasy a je príliš čierny na tie pomery. Čiže musel by sa povedať takto, že aj keď tam bijú, aj keď tam, bez toho vzťažného zájma, aj keď tam bijú, čiže skús
znova. Aj keď tam určitých ľudí bijú.
Tak. No určitých ľudí, no proste tak tmavšie pleti rovno povedz. No. Aj keď tam určitých ľudí tmavšie pleti bijú, tak ešte stále majú záujem o nejaké intelektuálne diskusie.
Ano.
To je proste takové české nebo moravské specifikum ako hovado, ale intelektuál, že jo. Ano. Proste to je ako na tý Moravie, to je proste automaticky.
Tak sa celku riešili, lebo u nás na Slovensku nejaké ideologické debaty sú len čisto v rovine ideologických vojen a málo komu ide o nejaké argumenty alebo proste nejakú férovú diskusiu.
A my tu teraz vedeme takú nejakú neideologickú debatu. Pri tej príležitosti som si teraz uvedomil, keď si povedal ďalšie meno kolegu z Postoja, že to je normálne, že tam je to proste že sausage fest. Normálne, že to je proste že chlap na chlapovi, že dávam ti challenge, že povedz mi dve redaktorky Postoja. Nepovieš, kamarát. Feromúčka, Lukáš Krivošík, Martin Hanus, Jaro Janiška, Jano Majchrák. To normálne, že to je, ty by si tam mohli založiť nejakú malú armádu. Vieš, ani armádu vzor, nie že New Model Army, ale že vzor 1815, povedzme, neuveriteľne. Páni z Postoja, challenge, príjmite nejaké dámy do vašej konzervatívnej redakcie, možno, že sa vám niektoré veci budú znať netrošku inak.
Ale ja si pamätám, že ma raz vytočil nejaký komentár nejaké ženy práve tiež na Postoji a drž sa k istanbulskému dohovoru.
To neverím.
Ale
neverím.
To bol
nejaké prvá aprílové číslo. OK.
No, povedz ešte k tej diskusii, či si to zaregistroval a čo si o tom myslíš?
Zaregistroval som to a ešte som to teda nevidel celé, ale strašne sa mi to proste páči, debatovať jednoducho treba. My sami budeme takisto chystáme taký malý event, niekedy bude v septembri, bude to také soare silného výberu, kde budeme debatovať s kýmkoľvek, o čomkoľvek. Takže to je jediná cesta, ako sa nezatvára do tých svojich echo chambers a ako sa nezatvára do tých svojich bublín a zistiť, že nie každý je fanatik do rašelinových whisky a nie každý je vegán, priatelia. Takže keď je schopný debatovať Slavoj Žižek s týmto kanadským profesorom, tak by sme mali byť schopní proste debatovať na Slovensku aj my. Veď sme všetci jedna rodina. Sme rodina. Všetci. Boris, neďakuj. Ano, Boris.
Ja len som našiel ten,
máš to zadarmo.
Som našiel ten článok na Postoji. Volala sa to pani Zuzana Brixová. Asi nie je pravidelnou nejakou redaktorkou Postoja, predpokladám.
A zase musím googliť. OK, Zuzana Brixová. To je nerad, že to podľa mňa, to je fikcia. To je pseudonym Martina Hanusa. A nie, naozaj existuje. Právnička dokonca. Pracovala aj v ľudskoprávnej organizácii ATF International a má tam 20 článkov a 3 z toho 2 sú o istanbulskom dohovore.
Viem, že má to ešte svojho času, keď to bolo in, tak ma to zdvihlo zo stoličky trošku. Ale nevadí, okay, iné som chcel.
Iné si chcel, poď.
Ja len v celku ma zaujal, lebo téma tej debaty bol marxizmus versus kapitalizmus. Akože by som čakal takúto debatu niekedy tak 100 rokov dozadu. Dnes už mi príde, že marxizmus nie je veľmi aktuálna téma, ani kapitalizmus. Alebo teda všetci sa oháňajú nejakým neomarxizmom a nejakým kapitalizmom, ale mám pocit, že čo človek, ktorý to vypustí z úst, to nejaká definícia alebo názor, čo to vlastne znamená v dnešnej spoločnosti, tieto pojmy, tak úplne neviem, že či je to potrebné práve tento...
Vieš čo, nie je to potrebné práve toto, absolútne to nie je potrebné, lebo ak som to zachytil správne, tak tento týždeň vyšla už dlho reklamovaná vydavateľstvo, ktoré vydáva, tuším, že Extra Plus, kniha popredného neo, turbo, retro, ex, post marxistu Luboša Blahu s názvom Vybrané statusy Luboša Blahu. Čiže celá táto debata bola vlastne zbytočná, len ako sa hovorí v angličtine páni v Kanade Slavoj a jeho konzervatívny oponent, they didn't get the memo. Nedostali proste tu ten obežník a tým pádom tam debatovali. Keby vedeli, že Luboš napísal túto knihu, že teda mu vyšla, tak by si povedal, že čo o tom
už
hovorí.
Už to nemá smysel.
Už to nemá. Táto sa neoplatí. To sa neoplatí. Dobre.
Len som dneska zistil, že tiež vychádza druhá kniha, tiež spojená s Blahom, a to sú zmazané komentáre. od Blahu, tak myslím, že ako mali by to v knihkupectvách v takom špeciálnom balíčku predávať.
Áno, v takom špeciálnom bundle, že dva v jednom. A nezavidím porote Anasoft Litera, keď bude vyhodnocovať knižnú ponuku z tohto roka na budúci rok, lebo to bude mať veľmi ťažké, naozaj. Toto je proste niečo, že je žánrovo tak špecifické, tak slovenské, že by si to zaslúžilo nejakú špeciálnu cenu.
Ešte máme zo pár telegrafických tém, a to prezidentské voľby v Spojených štátoch sa blížia, ale predtým nás čakajú primárky. U demokratov sa to začína zhusťovať a máme už nejakých cez 20 kandidátov, čo je ako pomerne rôznorodá zmeska, ktorí teba zaujali v tejto zmeske, Slavo. Viem, že o niektorých si už básnil, keď sme sa spolu rozprávali.
Ja by som to dal do takej všeobecnejšej jednoducho roviny a položil by som našim poslucháčom, tebe a aj sebe takú otázku, že či pri tej dnešnej skladbe demokratickej strany v USA, že či je vôbec proste možné, aby primárky vyhrali za prezidentského kandidáta, za túto stranu boli nominovaní nejaký bielý muž. Pretože zdá sa, že tí, ktorí sú k dispozícii, tak vzhľadom na to, ako tá strana je momentálne radikalizovaná práve pre ten akože veľmi neortodoxný radikalizmus Donalda J. Trumpa, tak nemali by veľkú šancu. Máme tu proste nejakých pretenderov a nejaký evergreeny typu Joe Biden, ktorý má v poslednej dobe nerobí nič iné, len sa ospravedlňuje za to, že má taký častý sklon sa fyzicky dotýkať kohokoľvek, kto je v jeho dostrele. A je to proste pôsobí to komicky, keď za posledných, ja neviem, že 6 správ na New York Times je 8 o tom, že koho sa zase vlastne tento demokrat zaslúžený so šedinami dotkol, a teraz nie je tak, že verbálne, ale normálne, že fyzicky dotkol a kde. Hej, to je jedna vec. Ďalšia vec je potom ten Bernie Sanders, ktorý je úplne presvedčený americký...
To je taký Mikloško americký, nie?
To je taký Mikloško, áno, že vždy kandidujúci. Na rozdiel od nášho Františka je to presvedčený sociálny demokrat, čo v Amerike je takisto istá forma jednorožca, aj to v rámci demokratickej strany. Ten prejavil zase údajne nejakú necitlivosť v súvislosti s ponosami na sexuálne obťažovanie a harassment v rámci svojej ostatnej prezidentskej kampane, keď kandidoval ešte v rámci primáriek a nakoniec prehral s Hillary Rodham Clintonovou, tak aj ten sa už proste ospravedlňoval. Potom sa ospravedlňovala, akože teraz keď sme dali takú titulok, že White Man Can Jump, ktorý nevedia skákať, tak sme tam dali aj Elizabeth Warrenovú, ktorá sa už tiež ospravedlňovala, to je ďalšia z demokratických prezidentských bielých kandidátiek, ktorá sa ospravedlňovala zase za to, že si uvádzala v minulosti, že má indiánske korene. Tak ako sa ukázalo, že nemá, že vlastne v tejto súvislosti to bola nejaká taká kvázi, že oral tradition, taká ústna tradícia, ktorá sa nakoniec genetickými testami nepotvrdila. Napriek tomu momentálne, teraz keď to poviem, to znie neuveriteľne, momentálny úradujúci inkumbent americký prezident ju označuje pravidelne vo svojich tweetoch, vieš, ako prezivkou?
No, povedz.
Že Pocahontas. To proste normálne, že bavíme sa proste o takejto úrovni lídra slobodného sveta. Pocahontas, áno. On to tak, akože, to je normálne, že blázni, to je normálne, že blázni. A teraz tam mám potom tohto starostu z malého mesta z Indieny, čo je inak úplne červený republikánsky štát, ktorý je tiež biely, volá sa Pete Buttigieg. To meno je nevysloviteľné. Romana ma včera kaučovala o tejto veci asi 5 minút. Pete Buttigieg.
Ja som sa na toto tešil, kedy budeš sa snažiť to vysloviť.
Tak máš tu teraz znamená, že klimax vyhrolenie. Priatelia, je to preto, lebo toto meno je máckého pôvodu, respektíve mácké, a je to vlastne z máckého jazyka, ktorý je veľmi podobný arabskému jazyku a znamená proste hydinár, vraj som sa dočítal. Tak tento človek je akože veľmi úspešný akademický, proste veľmi úspešný ako človek, ktorý slúžil v amerických ozbrojených silách, a on je homosexuál, tak tento človek možno, že ešte ako jeden z mála bielých mužov, ktorí v demokratickej strane sa snažia získať nomináciu za túto stranu do prezidentských volieb, má šancu, pretože je gay, ale nie preto o ňom hovoríme preto, že napriek všetkému, že teda, že pochádza zo štátu, jednoducho je proste príliš bielý, tak jeho kampaň je strašne zaujímavá a mnohí analytici tvrdia, že má veľké šance byť práve tým, ktorý bude vyzývateľom Donalda Trumpa v najbližších prezidentských voľbách. Z viacerých dôvodov, jednak jeho kampaň je naozaj vzrušujúca a je veľmi z hľadiska politicko-technologického perfektne urobená. Odporúčam každým, aby sa na to pozreli, ako to je postavené. Našli sme nejaké, vďaka našim priateľom, ľuďom, ktorých sledujeme, nejaké sarkastické a ironické komentáre na túto adresu, ale faktom je, že tak ako to robí on, je to niečo úplne nové, čo môže inšpirovať aj ľudí, ktorí sa týmito vecami zapodievajú na Slovensku. A ďalšia vec je, že by bol dokonalý a dobrý kontrapunkt tomu tomu a tým hodnotám a tomu štýlu vládnutia, ktorý momentálne v Amerike predvádza Donald Trump.
No, uvidíme, takže... no, budúci rok budú primárky, až niekedy mám pocit v novembri, ak sa nemýlim, tak dovtedy nás ešte asi čaká veľký súboj o to, kto bude vyzývateľom Trumpa, lebo neočakávam, že u republikánov to bude niekto iný.
Áno, tak bude to...
Zatiaľ sú tam len dvaja kandidáti, ktorí sa o to u republikánov nejak pokúšajú, ale uvidíme, ešte je času dosť. Slavo, ty si minulý diel tizoval, že vieš nejaké zaujímavosti o Moldavsku.
Priatelia, prečo by som chcel vám povedať pár slova, pár vied o Moldavsku, že niekedy, keď rozmýšľame nad tým, že aké by vlastne, ako by vyzeralo Slovensko, keby nebolo pevnou súčasťou Európskej únie a pevnou súčasťou transatlantického paktu NATO, tak nemusíme si tú budúcnosť veľmi predstavovať. Stačí, aby sme sa proste, vôbec netreba na to žiadneho prognostika, ani analytika, ani nejako jasnovica. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje momentálne v takej krajine, ktorá je podľa mňa Bohom trestaná a ktorá sa volá, že Moldavsko, pár 100 kilometrov od Slovenska. To je krajina, ktorá sa tiež pozicionovala dlho ako krajina, ktorá je mostom medzi východom a západom. A to tak dlho, že to dospelo do momentálneho deadlocku, do momentálneho impasu neúnosnej situácie, v ktorej sa krajina nachádza po tom, hej, čo tam prebehli 24. februára tohto roka prezidentské voľby. Tu krajina je proste ovládaná momentálne troma silami, ktoré sú približne vyrovnané. Na jednej strane tam strana, za ktorú je tam aj prezident, ktorý sa volá Igor Dodon. Sú to moldavskí socialisti, ktorí proste kolaborujú s Moskvou. Tento prezident Dodon, on má také návyky, že letí za Lukašenkom do Bieloruska, kde chváli proste Lukašenka, obdivuje ho, že ako si to úžasne vedel zariadiť. A Lukašenkom po ňom posiela vrelé pozdravy a bosky do Moskvy. Potom tam je strana oligarchov, alebo oligarchu, lebo Moldavsko je malá krajina. Strana oligarchu vládá Plachotniuka, ktorý má demokratickú stranu, ktorá sa síce navonok tvári a dlho sa tvárila, že je prozápadná, ale v skutočnosti slúžila len ako nejaká taká zásterka na presadzovanie oligarchických záujmov v tejto krajine, pričom táto strana je súčasťou strany európskych socialistov. Koho nám táto strana pripomína na Slovensku? Že by Smer sociálna demokracia? No. A potom tam je združenie, taká volebná koalícia, ktorá sa volá po moldavsky, že Akum, že teraz. To sú také menšinové strany, ktoré sa snažia jednoducho uskutočňovať skutočnú protikorupčnú a proeurópsku politiku. A tieto strany sú v parlamente takmer vyrovnané a od 24. februára nie sú schopné sa dohodnúť na žiadnom riešení, takže to tam vyzerá na predčasné voľby, ktoré pri ich nedávno zmenenom volebnom systéme budú znamenať len to, že sa situácia tejto protikorupčnej a antisystémovej a novej strany, ktorá je naozaj akože autenticky proeurópska, zhorší a posilní sa len pozícia buď promoskovskej strany alebo tejto prooligarchickej strany. Jednoducho, či sprava, či zľava táto krajina proste...
Z blata pod okvap,
respektíve ako je situácia win-win, tak je situácia, že lose-lose. A to je všetko ešte komplikované, že osobitným statusom asi 17% územia tejto krajiny, tzv. Pridnesterska, to je časť Moldavskej, bývalej Moldavskej socialistickej republiky, ktorá je doteraz okupovaná nejakými čudnými ruskými vojskami, avšak títo ľudia sú stále považovaní za moldavských občanov a môžu tým pádom voliť aj v moldavských voľbách. Takže napríklad ich počet a ich účasť pri každých voľbách neustále rastie a otázka je, že či sú to ako reálni ľudia, alebo tam sú zvážení, aby jednoducho volili v prospech tých strán, ktoré na to majú najväčší záujem a majú na to najviac peňazí. Čiže je to proste, že úplne bláznivá krajina, kde, takto by som to povedal, že predstavte si krajinu, hej, kde ruský, proruský agent Danko je teda nie len, že predsedom parlamentu, hej, ale zároveň napríklad tento už spomínaný poslanec Marček je prezident, áno? Čiže rozprávate to svoje zvrátenosti o jadrovej základe na Slovensku a o tom, ako Krym odjakživa patril Rusom, nie z pozície nejakého marginála, ktorý v parlamente šaškuje, hej, a je takou tragickou postavičkou, ktorá sníva o založení strany športu, a tí zasvetení vedia, o čom hovorím, ale je normálne, že vysokým ústavným činiteľom. Tak toto je proste, priatelia, Slovensko pod vládou takýchto ľudí, volá sa to Moldavsko, choďte si to pozrieť všetci a hneď teraz, hej, stačí na internete, čo sa tam proste deje, ako to vyzerá v Kišňove, v hlavnom meste tejto krajiny, hej, kde zhodovokosti dneska je deň štátnej vlajky a deň štátnych symbolov. Napríklad jedného z lídrov tejto protikorupčnej a autenticky proeurópskej koalície, akože zbavili o jeho víťazstvo vo voľbách o starostu Kišňova takým spôsobom, že príslušný orgán, myslím, že to bol Ústavný súd Moldavska, vyhlásil, že on sa dopustil porušenia zákazu agitácie, hej, a predvolebného moratória tým, že vyzýval, hej, na internete dal status, asi na Facebooku, že poďte všetci voliť. A nepovedal, že koho. A kvôli tejto technikalite jednoducho, hoci voľby na starostu, na primátora Kišňova vyhral, tak napriek tomu primátorom Kišňova nie je. Preto toto jednoducho, Moldavsko je proste je krajina, kde jednoducho vládne Fico s Marčekom a s Dankom, hej? A od rána do večera nerobia nič iné, ako chodia porozumieť k Lukášenkovi a do Moskvy k Vladimirovi Vladimirovičovi.
Našťastie, že tam nie sme. Práve teraz je v Kišiňove Ladislav Zibura, obľúbený cestovateľ český, ktorý tam odišiel písať knihu. Som videl, že tam dával nejaké fotky z Moldavska a z Kišiňova, tak si to môžete pozrieť. Úplne nakoniec, tradične pred poslednou pesničkou od Slava budú farské oznámy, ako ste u nás zvyknutí, a to, že nás môžete počúvať na Spotify, na Podbine, na Apple Podcast, na hoci ktorej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Môžete navštíviť našu stránku Silný výber na Facebooku. Budeme radi, keď nás budete lajkovať, keď nás budete zdieľať, keď nám budete komentovať, keď nám budete posielať svoje námety, názory, reakcie. Vidíte, že na nich reagujeme, že si ich čítame. My sme vždy radi aj za pozitívny, aj negatívny feedback. A budeme určite radi, ak poviete o nás svojim priateľom, pretože chceme více poslucháčov, více poslucháčov.
Múdro hovoríš, až mi je to divno. No, takže ja sa chcem poďakovať všetkým za priazeň, všetkým pomocníkom, vyzvať tých, ktorí nás počúvajú, aby si nás lajkli, pretože sa nám pomaličky končia peniaze na reklamu, takže bez organickej reklamy na Facebooku to asi nedokážeme. Povedz si každý z vás, ktorý nás počúva, aspoň trom svojim priateľom.
A trom nepriateľom.
A trom nepriateľom, takže aspoň šiestim ľuďom. A teda, ako si ma už vyzvala, dám nakoniec pesničku, ktorú som venovať už menovaným slovenským politikom, ale aj politikom Moldavska, a vybral som si pesničku, ktorá pochádza z jedného veľmi špecifického filmu, a to z filmu, ktorý sa volá Traja idioti, a skladba sa volá All is Well. Dúfam, že si to užijete, priatelia, a teba poprosím, aby si skončil svojimi klasickými slovami. Presne tak, všetko dobré.
Jab life ho out of control, ho toko karke gol. Ho toko karke gol, siti baja ke bol. Jab life ho out of control, ho toko karke gol. Ho toko karke gol, siti baja ke bol. मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया मिटा नहीं अगर बत्तिया राख हो गई गौड़ तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख खुशेगी या साला की माँ होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होंठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल अरे भैया
go out of control to hot dog go karke go hot dog go karke go seeti baja ke bol murghi gao jaane anda ka kya hoga aur life milegi ya tawe pe fry hoga koi na jaane apna future kya hoga
kya hoga
out ghuma sidhe baja ke bol